A tady se vrátíme k písmu a k Biblii, říkáme, že Ježíš dobře ví, že ten první okamžik toho dávání je nesmírně těžký. A ví, že naše já se ozve, proto říká, zapři se, pojď za mnou, následuj mě. Tedy břímě mé, které neseš, je lehké, a jho mé, které neseš, je sladké. Vždyť tatínek, když se vrátíme k tomu příběhu, mohl reagovat úplně jinak. Mohl reagovat braním. Měl přece možnost sobecky zvolat, tak jak bychom možná řekli my, kdybychom se v té situaci uviděli. Ty jsi ale protiva, všechno nám musíš zkazit. Nemohl jsi na sebe dávat pozor? Proč se znehlídal trošku? Teďka nemůžeme jít s tebou do divadla. A všechno by bylo pokaženo. Ta láska by se prostě pokazila, nějakým způsobem rozsypala. Nebylo by tam právě to dávání. Ale to, že na to ten otec šel Kristovým způsobem, to je dáváním, bylo náhle všechno jiné. To jeho, a bylo to opravdu jeho, že nemohl jít se ženou, kam původně chtěl, se stalo sladkým dokonce pro všechny. Čím kdo víc dává, tím více přijímá radosti, štěstí a spokojenosti. Já tady toto říkám proto, že chceme-li obnovit manželství, musíme obnovit právě toto poznání dávání. Ano? Že skutečně dávání je projevem lásky nebo komponenty lásky. Komponentem lásky. A naopak bychom řekli, čím víc kdo skrblí, ano, čím víc kdo myslí sám na sebe, čím víc kdo je jako sobec, sobecky bere pro sebe, tím víc ochuzuje sebe i jiné. Takže můžeme s Kristem říci takovou prapodivnou definici, že kdo ztrácí, získá, a kdo zachová, ztratí. Je to, víte, kdo by svůj život ztratil, zachová, je však ztratí, získá svůj život, ztratí jej. Je to divná rovnice, ale je pravdivá. Tedy ještě jednou, kdo ztratí, získá, kdo teda dává, rozumíte, tímto dáváním získává strašně moc a tak se musí v manželství projevovat. A naopak, kdo zachovává, skrblí, nechává si sám pro sebe, tak ten ztrácí. Ztrácí to, co nejvíc chce, to, co nejvíc potřebuje. Někdo prostě si stěžuje v manželství, ta moje žena třeba není to, co by měla být a nestará se o mě a tak dál. A člověk by řekl, ano, tak musíte, pane farář, jít napomenout teďka pěkně, aby se polepšila a teďka mě to všechno dělala, jak to dělat má. Já teďka si představte, no já bych řekl, no podívejte, tak vy musíte víc dát. Vy musíte dávat a dostanete všechno, to všechno bude, ale vy zřejmě nedáváte nebo nemyslíte nemyslíte na toto dávání. To je důsledek toho, máte ztráty, to jsou ztráty velké v vašem životě. Takže je to asi jako se studnou a s pitnou vodou, to je takové přirovnání. Čím více vody studna vydává, tím má vodu čistší a kvalitnější. Čím si vody více nechává pro sebe, tím je voda horší a může i zahnívat, dokonce se může i ztratit. Tedy je nutné napsat si hluboko do svého srdce. Tady máme vlastně takový první zápis, který si potom budeme psát tam na nástěnky. Všechno nerozdané bude nakonec ztracené. To je úplná nádhera. Všechno nerozdané bude nakonec ztracené. Ve všech životech. A jestliže má být motivem toho, co děláme, láska, rozumíte tomu, ve všech vztazích k Bohu, i k lidem, i k činnosti, i k práci, tak platí doslova a do písmene tato definice, všechno nerozdané bude nakonec ztracené. A toto bych byl rád, kdybychom nějak pochopili, zažili. A zvláště vy, ale to se týká i mě, protože láska je motivem všeho toho, co konáme. Mějme tedy před očima Krista, jak ten dával, když při poslední večeři řekl, toto je moje tělo, které se za vás vydává. Toto je má krev, která se za vás vylévá. Tedy tato obrovská oběť Ježíše Krista na kříži. To je tedy ten první komponent lásky, kterou poznáváme jako dávání. Ale teď jde o to, aby se nám to dávání ještě ukázalo v rozmanitých, já bych řekl takhle, v rozmanitých, v různých podobách. Ano? Abychom ho měli před očima. A já bych řekl, že to dávání, které chápeme jako skutečně podstatný komponent lásky, nebo můžeme říct skoro jako lásku samu, že má asi tyto čtyři následující podoby, hlavní podoby. Péče, odpovědnost, úcta a znalost. A toto bych rád před vámi prožil, nebo s vámi prožil a prošel. Je tedy nutné a docela samozřejmé, že bere na sebe láska, tedy její první komponent, jimž je dávání, podobu péče. To jsme viděli ve vztahu vůbec matky k dítěti. Ano, to je podoba této lásky. Žádné ujišťování by se nezdálo upřímné a pravdivé, že matka dítě miluje, kdyby se o ně nestarala. Ano. To je prostě a tu péči, třeba tu mateřskou lásku k dítěti, která je dána přímo matce, ta je evidentní. A touto péči se projevuje. Mohli bychom tedy říci, že láska je aktivní péče o život a růst toho, koho nebo co milujeme. To bude další věta, kterou si tam napíšeme ještě jednou. Láska je aktivní péče o život a růst toho, koho nebo co milujeme. Tak necháme to koho, ano? Když to řekneme manželu, tak to ještě tam doložíme do té definice, že láska je aktivní péče o život a růst mého manžela. To se divíte, že manžel už je dost velký, že? Ano, tak abychom to věděli. Aktivní péče o život a růst toho, koho milujeme. Rozumíte, když tam tady ta péče není, není tam ta starostlivost, nebo ta starostlivost, ta péče o toho člověka, tam nemůže být láska, nebo tam prostě chybí láska. No to když prostě říká, prostě, že já tě miluju, ale mám tebe kašlu, tak to nepomůže, ano. Rozumím, takže to, a to většinou, víte, to je tak fantasticky, takový ty zprofanovaný pouliční lásky těch hašišáků, ano. To je úžasný, to je vždycky, vole, já tě miluju, jo. Ale to je asi veškerý vyjádření lásky a veškerý projev lásky, protože k ničemu jinému nedojde. Ta se to maximálně teda samozřejmě v té oblasti sexuální, tam dojde ke všemu, že ale dál to všechno končí. Takže tam prostě, tam nemůžeme hovořit, cítíme, že tam není žádná láska. Tedy, kde tato aktivní péče chybí, tam není láska, nebo je v nějaké deformaci. Rozumíte tomu? Zase můžete teďka třeba zvažovat na ty vztahy toho manželství. Víte, kolik třeba manželství i křesťanských je takových, že už nežijí spolu, ale žijí vedle sebe. To jenom ze zvyku. Ten donese peníze, a ta manželka mu jako za ty peníze teda navaří a vypere, ano, a tak to nějak takhle prostě je. Ti lidé jsou mimo úplně, mimo manželství, a to jsou i křesťanská manželství. Teďka zase bych uvedl příběh, ale už ne ze života, ale z Božího života, nebo z života Bible, abychom pochopili tady tuto aktivní lásku, nebo aktivní péči. Ta je velmi krásně popsaná v knize Jonášově, v Biblii. Bůh nařídil Jonášovi, tam to je markantní, aby šel do Ninive a varoval tamní obyvatele, že je stihne trest, jestliže se nepolepší. Jonáš ze svého poslání zběhne, protože se bojí, že se lidé Ninive budou kát a že jim Bůh odpustí. O toto má Jonáš strach, že by tomu Ninive bylo odpuštěno. A on si myslí, že Ninive musí být spravedlivě potrestáno. Jonáš je muž se silným sklonem pro pořádek. Spravedlnost a zákon musí být, jak říká Švejk, že? Tak, jo, tak to má prostě Jonáš, to musí být. Oni se hřešili, tak si teďka taky zaslouží. Ano, toto je jeho, ten Jonášův pohled. A teďka Bůh po něm chce, že skrze něho, skrze Jonáše má Bůh Ninivské varovat. Vlastně Jonáš je má varovat. A Jonáš si prostě postaví hlavu a řekne, ne, já tam toho Ninive nepůjdu, oni musí být potrestáni. Tedy při svém pokusu o zběhnutí před Boží vůli se ocitne v útrobách veliké ryby. Tato ryba nám může symbolizovat stav izolace, do něhož Jonáše Bůh uvrhl pro jeho nedostatek lásky. Ano? Jonáš neměl Ninivské rád, vůbec je nemiloval. To bylo jasným projevem, že ani nechtěl jít varovat. Bůh ho zachrání a Jonáš do Ninive jde, protože je tam skoro jakoby donucen. Už 3 dny byl ve Verlibě, už dál to nechce zkusit. Káže tamním obyvatelům, jak mu Bůh uložil. Káže z příkazu, z donucení. A stane se právě to, čeho se Jonáš nejvíce obával. Muži Ninive se dají na pokání ze svých hříchů, Bůh jim odpustí a rozhodne, že město nezničí. Jonáš je hluboce pobouřen a rozčilen nad tady touto nespravedlností. Chce, aby se konala spravedlnost a nechce, aby se konala milost a láska. Konečně se trochu uklidní a ve stínu keře, kterému dal Bůh vyrůst, aby ho ochraňoval před sluncem, tedy aby ochraňoval Jonáše, sedí. Když však Bůh nechá strom zvatnout, nepečuje o něj, Jonáš je sklíčen a hněvivě si Bohu stěžuje, že nechal ten strom zahynout. Proč se o něj nepostaral? A víte, co mu Bůh na to říká? Jonáši, tobě je líto keře, pro který si nepracoval a který si nevypěstoval. Vyrostl za noc a zahynul za noc. Neměl jsem tedy já ušetřit Ninive, to velké město, v němž je více než 6x20 000 lidí? Boží odpověď, kterou Jonáš dostal, můžeme také chápat symbolicky. Bůh vysvětluje Jonášovi, že jednou podobou lásky je péče a péče o někoho a vypěstovat něco a že láska a péče jsou neoddělitelné. Samovolně se dostavuje vzpomínka na milosrdného Samaritána a na jeho péči o raněného člověka. Jak by se právě na touto skutečnosti měli zamyslet manželé? A je nutné pro ně zdůraznit, že se jedná o vzájemnou péči. Jestliže muž vstupuje do manželství víceméně proto, aby bylo o něho pečováno, pak je to známé mužské sobectví. Péče je vzájemná, i když poněkud specifikována. Žena, která má v sobě mnohem větší sklon k pečování než muž, pečuje o domácnost, o domov, o interní skutečnosti domova, vždy je více intravertní. Muž, který je převážně extravertní, tedy navenek intravertní dovnitř, ano, pečuje o to vnější, o sociální zabezpečení a podobně. Tedy toto je péče jako projev lásky. Projev tedy dávající se lásky, kterou je péče. V prvé řadě tedy péče. Druhým tímto projevem je odpovědnost. Odpovědnost je tedy dalším projevem té dávající se lásky. My dnes tomuto slovu odpovídat, být odpovědný, dost dobře nerozumíme. Zdá se nám, že odpovědnost je povinnost, kterou nám uložil někdo jiný. Ale v původním významu toho slova být odpovědný přece znamená být schopen a připraven sám od sebe a sám ze sebe odpovídat. A to odpovídat za druhého a odpovídat druhému. A tady se zase zastavíme. Ano? Řekli jsme si, co je to péče jako projev lásky, že je to aktivní péče o život a růst mého manžela, mé manželky, ano, tedy aktivní péče o život a růst, ano, ten duchovní růst, a potom projevem lásky jako dávání v odpovědnosti je odpovídat za mého manžela a za mou manželku, ano, a odpovídat mému manželovi a odpovídat mé manželce. To je to slovo odpovědnost. Odpovídat za druhého a odpovídat druhému. To je projevem lásky. Toto, abychom také pochopili, to v mnohých manželstvích skřípe proto, že třeba muž nedokáže odpovídat své ženě. Nedokáže. Ano. Ona mu třeba něco vykládá a on s ní nedokáže komunikovat. Nedokáže jí odpovědět, reagovat na to. Řekne, a nechej toho, ty máš hlouposti, nápady, jo, hloupina, starosti. Prostě neodpovídá na tady toto. To jakoby, musíme říci, mlčí. A toto je nedostatek lásky, která se velice často projevuje potom v narušeném manželství. Tak teďka čas nám už teda běží, tak chvílečku se stišíme k modlitbě a pak alespoň dokončíme a uzavřeme. Chválme tedy svého Pána, laudate omnes gentes, laudate dominum. Chválte všechny rody, chválte Pána. Chválme ho a velebme ho znovu za všechna dobrodiní a za všechnu lásku. Náš dobrý Bůh, který nám dává poznat velikost své lásky a učí nás milovat. Bože, který nás pozvedáš z prachu země, učíš nás tebe následovat, učíš nás dávat, učíš nás pečovat,
a učíš nás pravé odpovědnosti. Veď nás k tomu, Pane, a posiluj naše manželství. Amen. Tak se staň, Pane. Amen.
Víte tedy dobře, že to zamýšlení tedy je není nikterak jednoduché a nikterak snadné, protože musíme opravdu nad tím hledat, bádat a tyto hlavní věci si ujasňovat ve svém srdci. Možná toho dneska moc už asi neprobereme, ale už předem jsem vás varoval, že nepůjde o žádné objevy, ale že půjde o obnovu. Ano? A obnova spočívá v tom, že právě tyto prvky se budete snažit žít v manželství. A já zase ve vztahu k vám, protože kněz to jako je zasnouben s tou farností, zasnouben církvi, takže toto všechno jako projev lásky bychom se měli snažit žít a také uskutečňovat. Tedy ten druhý komponent dávající se lásky, nebo druhý ne, podoba dávající se lásky je odpovědnost. Jonáš se totiž necítil být odpovědný za obyvatele Ninive. Neodpovídal za ně Bohu ani slovy modlitby vůbec ničím. Prostě bylo mu to jedno, jasně vidíme, že tedy nemiloval, necítil tu odpovědnost za ně, kdyby tu odpovědnost cítil, tak by sám do Ninive utíkal, sám by to zařídil a udělal. V tom manželství také často bývá taková hra na dvou písečcích, že to dělá on, to dělá ona. To je její zodpovědnost, ano. Přitom tam je projevem nelásky. V lásce mezi dospělými se stahuje odpovědnost hlavně na duševní potřeby druhého člověka. Na to prosím vás je třeba hodně myslet. Jak je to smutné, když třeba druhý neodpovídá na víru, na otázky o Bohu. Nebo ten z manželů, který klade otázky, neslyší odpověď. On má potom pocit osamocení, vlastně se cítí, že je v té hloubce duši sám. Kolik třeba manželů třeba cítí, nebo žen třeba v manželství se cítí osamocení, smutní. Ano, ten, rozumíte, ten manžel třeba, nebo obráceně se manželka neodpovídá. Někdo by to řekl třeba jednoduše, to slovo řekne, no, nevím, jak to, ten člověk mě neodpovídá. Jakože já jsem dobrý a on se ke mně nehodí. Ano, ale to slovo neodpovídá prostě, že nereaguje vůbec. Ano, bychom rozuměli tomu významu, z významu slova. Představme si třeba ženu, pro kterou je hudba opravdu něčím. To jsou příklady jenom, krásou, požitkem. Ptáte si, jak se líbí hudba jejímu manželovi. Smutně odpoví, pro něho je to příliš mnoho hluku. Jde se mnou na koncert jen proto, aby splnil společenskou povinnost. Jak se tedy náhle před námi otevírá samota? Samota proto, poněvadž ten druhý neodpovídá. Vůbec já bych to řekl, já bych tomu rozuměli, nereaguje. A přece hned na počátku jsme slyšeli Boží slovo, že není dobře, když je člověk sám. Jenom když ten druhý odpovídá, tak nevznikne samota. Kdy člověk žije v manželství třeba naprosto sám. A ten muž nebo ta žena si hrabe na svém písečku, mu to tak stačí a vůbec ho nezajímá ten partner. Vidí to ze svého sobeckého pohledu. Odpovědnost, odpovídání je tak důležité pro muže a ženu v manželství. Nesmírně důležité. Vždyť přece odpovídáním stoupá harmonie. Nám se jedná o to, abychom harmonizovali manželství. Rozumíte, když žijete v těch manželstvích a chtěli byste, aby ty manželství byly harmonické, harmonizovány, tak právě tady v tomto, tím odpovídáním mám odpovědnost za druhého a odpovídám mu. To je strašný, víte, někdy máte ty ženy, třeba to bylo dřív, to bylo jako služky. To byla prostě povinnosti, přišel pan táta, praštil do stolu, že pak šel na pivo a hotovo. Po práci, víte to, já to možná zjednodušuji, to si musí každý už nějak přebrat sám, ale abychom to pochopili, protože cítím, jak je to důležité, mě se to taky nějak tak těžko vysvětluje, já to nesypu z rukávu, jak si někdo myslí, že prostě máme geniálního pana faráře, ten se podívá na lidi a už to sype z rukávu, to není tak snadné, tady toto, ano. Takže a potom ještě ten dalším tím projevem je úcta. Ano, je to péče, té dávající lásky, odpovědnost, úcta. Rozumíte, tím se ta láska projevuje. Tam, kde to třeba není, tak tam nějakým způsobem skřípe láska. Někdo řekne, já svou manželku miluji. Ano, no ale to je málo takhle říct, že? On tom prostě chce říct, já si svoji povinnost splním. Ale tam cítí tam péče o toho druhého, že ta o jeho růst, nebo o její růst, potom tu odpovědnost za něj, za ní, odpovídání. A teďka máme před sebou tu úctu. Odpovědnost taková, jenže důležitou podobou lásky, mohla by se zdát i nebezpečnou, kdyby nebylo další podoby dávající se lásky, totiž úcty. Úcta není strach ani bázeň. Ve shodě s kořenem slova respektovat, to řekl, má respekt před někým, ano, úctu respicere, znamená dívat se na, to znamená úcta schopnost vidět druhého člověka takového, jaký je. Rozumíte, toto je podstata úcty, vidět druhého člověka takového, jaký je. Mít úctu ke druhému tedy znamená uvědomovat si jeho ojedinělost a jeho neopakovatelnost. Vždyť vlastně každý člověk je slovem, který Bůh vyslovil, je jednou a už nikdy se nebude opakovat. Úcta vlastně vyrůstá z toho vědomí. Člověk je stvořen k Božímu obrazu a ne k mému obrazu, proto ho nemohu přetvořovat, předělávat podle svých představ a ke své podobě. Víte, proto bychom si řekli, že ta odpovědnost by byla nebezpečná, že by někdo prostě řekl, tak já ho budu předělávat, já odpovídám za jeho růst, tak on teda musí růst tak, jak já si představuji, tak vedle toho musí být úcta. Ano? Úcta to znamená ta prostě neopakovatelnost. Z toho tedy vyplývá, že úcta mě vede k tomuto přání. Chci, aby milovaná osoba rostla a vyvíjela se svým vlastním způsobem ve svých vlastních rozměrech. Chci tedy druhého milovat takového, jaký je, a ne takového, jakého bych si sobecky přál pro sebe. Z tohoto vystupuje další skutečnost, že totiž úcta vyrůstá ze svobody. Ano, v té lásce prostě musí být vždycky dána svoboda. Svoboda k tomu druhému, i když za něho odpovídám, i když ho za ten jeho vzrůst, ano, duchovní, i celkový, třeba společenský, vždycky prostě musím zachovat prostě úctu k jeho svobodě. Představte si, že si nějaký muž z města vezme nějakou ženu z Lontu. Ano, to je typický hantec brněnský, znamená to vesnice, ano. Jo, a teďka prostě ten měšťák, teďka tu vedete a ta žena, jo, to teďka přijde někde, ji vezme do nějaké společnosti a ona se ptá, kterou tou vidličkou to mám nabodnout, jo, a nebo pak řekne, a mě to stačí do hlubokýho, ano, prostě tak, jak je třeba zvyklá doma, ten muž prostě roste, ano, a teďka on má odpovídat, řekne, ano, tak já mám teďka péči, tak peču, já mám rád, jo, teďka já za ní zodpovídám, odpovědnost mám, za to, aby rostla, aby se něco naučila, jo, tak teďka prostě do ní hučí úplně děsivě, že ta žena prostě třeba při další takové příležitosti ani nepolkne strachy, ano. Tak to je všecko prostě přehnaný sice, ale je to tady, rozumíte, že vezmeme jenom tu odpovědnost, že tam musí být ten projev lásky také v té úctě, že si musím vážit takovou, jaká je. A teďka k tomu jí dávat prostě tu, ten prostor té svobody, aby se ta mohla taky nějak uplatňovat. Víte, jinak prostě, jinak tam zase není láska, jo? Když prostě ona ví, že má najevo, že prostě její manželí má za blbečka, jo? Takže toto je strašně těžký. Takže toto je potřeba právě uvědomit si, že tam je potřeba ta úcta, která jde jako vedle té odpovědnosti. Ano, ale zase musím zachovat ten prostor, svobodu. Úctu může mít ten, kdo je sám svobodný a pak přeje svobodu i druhému. Úcta skutečně existuje jen na základě svobody. Jak je důležité, aby toto věděli a uskutečňovali manželé. Říká se, že láska spoutává, pak to ovšem není láska, ale láskou pozlacené sobectví. Kdo říká, že je prostě láskou připoutá nebo spoutá, že svázá nebo něco takového. Tady je nutné učit se zase od Boha, jak Bůh nás miluje svobodně. Představte si, co člověk domyslí, že Bůh nás nechá raději hřešit, než aby nám vzal svobodu. Ano. Že nás vychovává, ale nechává nám svobodu. Že my nejsme nikdy do ničeho donuceni. Ano. Prostě tu svobodu rozhodnutí máme pořád, jaká to je ta boží pedagogika. Raději obětuje svého syna, než aby nám odňal dar svobody. Prostě to je ta boží výchova. Jen Bůh nás opravdu miluje, poněvadž je svobodný a nechává nám také svobodu. To je projev lásky, projev úcty i k nám. Ten Bůh, který je naprosto nad námi, zachovává tedy úctu i k nám samým. Je tedy nutné celou pedagogiku i pedagogiku manželů zvládat na Bohu, na svobodném Bohu. Jen on nám může pomoci vyvarovat se z pedagogických chyb, neboť on jediný je skutečný pedagog, otec. Takže tady je prostě ten projev toho dalšího, té dávající se lásky, je projevem úcta a pak tím posledním projevem je znalost. Tady o této znalosti to je nesmírně důležité, takové náročné, já se to budu snažit nějak alespoň říct jednoduše, protože už nemám dostatek času, třeba se k tomu příště vrátíme, jedná se vlastně o to, že toho druhého musíme poznávat, ano? Že v té lásce vlastně to poznávání není jenom takového rozumového charakteru, ale že vlastně to poznávání v té lásce je poznávání srdcem. Tam jako příklad je tady uveden ta situace pana Maria v Káně Galilejské, kdy říká o tom, prosí Krista, aby udělal ten zázrak, Kristus říká ne, ano, a nepřišla má hodina, jako zápor, ale Panna Maria srdcem poznává vlastně svého syna, že vlastně říká ano a dává příkaz, všechno udělejte. Rozumíte, toto je ta znalost člověka, která vede k lásce, to jenom tak okrajově řeknu, že nejhloběji teda poznáváme srdcem, to říká krásně Saint-Exupéry a říká, že oči našeho srdce často uvidí i to, co normálně není možné vidět a že uši našeho srdce uslyší to, co není možné normálně slyšet. Tedy srdce nám pomůže pochopením, soucitem, milosrdenstvím vžít se do postavení druhého a tím teprve vlastně poznat toho druhého. Rozumíte, abych to ještě řekl tak, ten druhý se nám jeví jako třeba nemehlo. Ano, oficiálně poznávaný nemehlo. Jo? Ale teďka, když prostě k těmu se nějak, jako teďka začneme poznávat srdcem, tak vlastně poznáváme to dobro v něm, nebo to, co v něm teda je, nebo tu skutečnost cítíme. Ano, v té lásce prostě jde člověk za tu hranici toho poznání. A v tom manželství je strašně potřeba, aby třeba, nevím, muž, žena, teďka nevím, koho vždycky teďka komu nadržují, kdo to počítá teda, že to říkám do nějaké polohy, jo, takže třeba ta žena při splnění toho manželské povinnosti řekne třeba ne. A teďka, když ten muž tu svoji ženu nezná, tak se urazí, zatvrdí, jo, je to hádka na 100%. A když ji zná, tak zatím ne, slyší ano, ale prostě to nepochopí, že v současné chvíli ne a je to schopen přijmout. On prostě jde za to, víte to, bych vám to vysvětlil, to je ta znalost toho člověka, to je v lásce nesmírně potřebné. Takže když to teda, prosím vás, dneska zhrneme, já vám děkuju za trpělivost, ale je to, víte, je tam strašně moc moudrosti z toho, co jsme si teďka řekli, nebo z toho, co si uvádíme. Tak jsme probírali slib lásky, to je podstata manželství, láska a vůbec všeho. Řekli jsme si, že komponenty jsou tři, dávání, obětavost a trpělivost. To jsou vlastně tři komponenty lásky, ano. A teďka to jsme si říkali, tu podobu lásky, která se nám projevuje, ta láska dávající se nám projevuje jako péče. O této péči, počkejte, kde já to mám, bych to mohl přesně citovat. V tom dávání teda, jo, takhle. Láska je tedy aktivní péče o život a růst toho, nebo koho milujeme. Tedy opravdu o ten růst jeho. Druhá skutečnost je odpovědnost. Že v té lásce ta se projevuje tak, že odpovídám za druhého a odpovídám druhému. Potom se projevuje úctou, že mu tedy tomu druhému zachovávám svobodu. Ano, beru ho takového, jaký je. To je ta úcta. A čtvrtý ten projev té dávající se lásky je znalost. Že toho druhého poznávám, pronikám do něho. Srdcem ho vnímám, nejenom tím vnějším poznáním. A toto, prosím vás, toto teďka, co před sebou máme, je dávající se podoba lásky. Tak se dává láska. Ano, dává se péčí, dává se odpovědností, dává se úctou a dává se znalostí. Toto je láska, toto je vlastně to darování se. A tam jsme si řekli, že všechno nerozdané bude nakonec ztracené. Tu lásku je potřeba dávat, opravdu vydávat ze sebe. A tak bych vás prosil, co jste tady manželé dnes, odneste si to do svého domova, do svého života, jako tuto první obnovu, dávání. Ať je vaše láska prostě rozdávající se, dávající se. A člověk si bude myslet, že o něco přijde, ale tím právě získá, protože kdo dává, skutečně získá. To břemeno, které se vám zdá toho dávání, bude lehké, jeho bude sladké. A když třeba máte nějaký ty narušený vztahy, snažte se je řešit právě tímto dáváním. Tak věřím Pánu Bohu a pevně v něho doufám, že toto mé nedokonalé zápasení s duchovní obnovou manželů doplní on sám svou milostí. Máme půl, takže dotazy jsou téměř nemožné, ale přesto, kdyby někdo chtěl alespoň něco, tak nějak těch 5 minut ještě bychom mohli nebo k tomu něco poznamenat, víte, tady k této otázce. Další budeme, zase toto dobereme, tady tuto celkovou obnovu, ale teďka bychom to měli na mysli, tedy to dávání, tedy ta láska dávající se projevuje jako péče, odpovědnost, jako úcta a jako znalost.
Takže toto je tedy ty první kroky obnovy, kterou máme. Kdo tomu nerozuměl? Já, to je dobře. Tyto se musíte hodně položit otázku a pak můžete spát na Vavřínech dalších 14 dní. A kdo tomu rozuměl? Vidíte to? Kdybyste tu otázku položili nevhodně? To jenom říkám tak pro ilustraci, ano. Že to má člověk tady k tomuto. Víte, no?
Myslím si, že ten dnešní večer byl velice dobrý výklad takový, protože bylo tam hodně zamýšlení, co si jako třeba rodič můžu říct ohledně té ohleduplnosti a třeba vůči dětem té nemehlem a tak dále.
No.
Možná tam určitě teda je potřeba víc té lásky.
Která se tak teda projevuje. Já osobně to mám taky jako pokání tady toto vysvětlovat, protože...
Mě akorát napadlo před chvílí jedna prostě taková věta. Jedna paní, mladá z naší farnosti, je několik let daná a má dvě děti a řekla nedávno tuto větu. Já se učím mít ráda svého manžela. A myslím si, že to je v tom je prostě všechno v té větě, protože nikdy to nebudeme umět dost milovat svého manžela nebo manželku, akorát tak si myslím především sami sebe.
No to je moc krásný, teda opravdu je to tak, že to by řekl, to je dokonalý, že se učíme opravdu, to jste mě mluvila úplně ze srdce, teda co já jako tak cítím, že teďka vlastně jsme tady, co tady jsme, teda tak jsme ve škole lásky, jo. Učíme se jakým způsobem teda, no a v tom je ta obnova. To je ta obnova, že se učíme, snažíme a prostě toto projevujeme. Taky skalní manžele, zasloužilí manžele se, všichni učíme. Ano, jestli vy máte dobrý hlas? Co já jsem to zase řekl? A to by tak nevadilo ještě. Ano. Ano. Jistě, no, to je přesně takový ten... No jiný prostor a všechno, ano. No. Ano, my jsme si říkali ty tři podoby, že jsou tedy ty komponenty je dávání, obětavost a trpělivost, že? Tak to je třeba trpělivost. My jsme zatím teďka probírali jenom tu podobu dávající se lásky, ano? Pak nám zůstala ta obětavost a ještě ta trpělivost, i když to teda do sebe zapadá. Ano, tak to je škoda, že cpát peníze tam. Dobře, děkuju pěkně. Ještě někdo, kdyby něco kratoučkýho? Dobře.
Já se zase krotím před výbuchem, když mě teda můj draze milovaný dopálí tím, že říkám, pane, prosím tě, ať se zachovám k svému manželovi tak, jak bych si přála, aby se moje budoucí snachy zachovaly k mým synům.
Dobře, tak to je prosba, modlitba, která je v takové chvíli nejlepší, jo? Ale jak ze zkušenosti víme, tak jsme schopni mít modlitbu akorát, pane, smiluj se, až už jsme se pohádali, že? Já to vím taky ze zkušenosti, protože v té chvíli by se člověk dokázal modlit, bylo by to výborný. Nebo alespoň poprosit. To je taky totiž různost povah, víte, někomu toto jde strašně snadný, protože má třeba klidnější takovou povahu, temperamentní člověk, ten vybuchne a ono, je to těžký potom, no. Čas je taky těžký, takže příště vám nechám víc prostoru, protože to je teda takové oživení taky toho našeho večera. Já se nebudu muset tolik potit a trápit, ale věřím teda, že s Boží pomocí to přinese tyto naše 6 večerů. Máme jich 6, teda už jenom 5, jo, ale je to furt výborný a Pán nám pomůže a požehná. Tak se alespoň na závěr pomodlíme. Pane, v modlitbě ti chceme předložit na naše díku vzdání, to všechno, prosím tě, ty sám doplň a veď. My jsme tady hovořili o lásce, která je podstatou manželství a řekli jsme si, že ten má takové 3 komponenty, dávání, obětavost a trpělivost. Teďka jsme hledali ty podoby dávající se lásky, tak tě chceme o to se pokusit, abychom dneska doma, zítra dokázali tu podobu péče mít. Je krásný umět se pečovat o toho druhého, o jeho růst. Abychom měli tu odpovědnost za něj, za toho druhého i za své děti a odpovídat mu, o to hlavně prosím, abychom dovedli odpovídat. A potom o tu úctu tě moc prosíme, abychom při tom všem zachovali svobodu a úctu k němu, i když se nám třeba nejeví takový, jak by se nám jevit měl nebo chtěl. A potom je ta znalost, pane, tam, kde je naše poznání a říká, že už dál nic poznat nejde, tam poznává srdce a srdce pozná daleko víc a kolik hádek bychom ušetřili, kdybychom měli tuto znalost druhého a poznávali ho srdcem, tak tě, pane, o to mocka prosíme. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Maria, ochraňuj naše rodiny a děti. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží rodičko, nezamítej v potřebách prozeb našich, ale ode všeho zlého vysoboď nás vždycky. Slavná požehnaná Pano, Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, se synem svým rač nás smířiti, k synu svému rač nás poroučeti, k synu svému rač nás přivésti. Oroduj za nás, svatá Boží rodičko, abychom hodní učinění byli zaslíbení Kristových. Pán s vámi, na přímbu Panny Marie, Cyrila a Metoděje, požehnej vás i vaše rodiny, všemohoucí Bůh Otec, i Syn, i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.